Jeg har jo kjørt den serien om det som Gud har renset, skal ikke vi kalle urent, og jeg tenkte jeg skal avslutte den runden i dag. Da blir det fjerde delen. Og noen ting kan man bare male på og male på og male på uten å bli ferdig. Og det er et sånt som dette her, for jeg opplever virkelig at dette er noe som jeg har levd i mange, mange år. Og det er så moro å prate om det. Og så må alle ting komme til en ende til slutt. Men vi har jo pratet om Peters åpenbaring, duken som kommer ned. Med først dyr, Gud bruker bilder. Han viser de bilder for deretter at Peter forstår at det her handler ikke om dyr. Det er noe mye, mye viktigere enn det. Det handler om mennesker. Det er faktisk utrolig stor forskjell på dyr og mennesker. Vi er glad i dyr, i hvert fall flest av oss. Nei. Jeg har en kone som jager alle katter av gården. Men det kan jeg angre på nå, for nå har jordrottene spist opp hele hekken vår. Så sånn er det med den saken. Neida. Men spora etter 5 sekunder, vet du. Dette lover godt. Men Peters åpenbaring, det ender jo opp med at han står i Cornelius' hus. Og Cornelius var ikke noe hvem som helst. Han var en hærfører i den romerske makten. Men hadde på et eller annet tidspunkt fått tak i det der med jødenes Gud. Og det er klart han bodde jo i regionen, var der nede. Og det står at han var gudfryktig, står det. Og han ga almisser, og de ba bønner. Men de visste ikke akkurat hvem de skulle be til. De skjønte ikke dette med Jesus, men de ba til Gud. Så det for så vidt er jo en god start, da. Det er veldig bra når mennesker har kommet dit, at de begynner å be til Gud. Begynner å snakke med Gud, som dama jeg fortalte om her for en tid tilbake, som jeg var og besøkte. Hun pratet med Gud. Men nøkkelen er jo Jesus. Det er jo han som er det evige ordet. Ikke sant? 1. Johannes brev. Kapittel 1 og vers, er det ikke 2 der står, du skal lese det. 1. Johannes brev. Det stod ikke i notatene, men det er helt greit. 1. Johannes brev. Vi begynner der i dag, faktisk. At det er Jesus som er det viktige her, altså. Vi tar fra vers 1, faktisk. 1. Johannes brev, kapittel 1 og vers 1 og utover. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om livets ord. Her bare beskriver Johannes Jesus. Vi har sett med våre egne øyne, vi har rørt ved den. Vi har tatt på såret hans, kanskje noen av de gjorde det, vet jeg ikke. Men de har hørt han, og de har sett det med sine egne øyne, det som vi har skuet med våre hender og har rørt ved, om livets ord. Han sier at det var det som var fra begynnelsen av. Så vet, når folk ber til Gud, så vet de ikke til hvem Gud de ber til, de vet ikke hva slags Gud de ber til. Mens her begynner Johannes å åpenbare Jesus for dem. Det er jo Jesus, det er jo Kristus fra evige tider som her blir åpenbart, vers 2. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner om det, og forkynner dere det evige livet. Det som var hos Faderen, og ble åpenbart for oss. Han snakker om Jesus. Jesus, det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver til dere for at deres glede kan være fullkommen. Så når Cornelius og de hadde vært i en prosess, jeg koser meg så fælt, jeg har vært innom Zebedeus-sønnene, Jakob Johannes, som var tordensønnene som ville få ild til å fare ned, for deretter så ser vi Johannes som blir selve kjærlighetens apostel. Fantastisk, jeg bare synes det er nydelig. Og Peter, som da i en øyeblikket liksom er imot og banner, og så blir han apostelen liksom, som Jesus utvelger. Det er fantastisk å se, alle har vi en vei. Og Cornelius, han har også hatt en vei. Og jeg liker ikke å bruke det uttrykket, men det var ikke nok. Men det var ikke nok. For det var viktig at Peter kom med dette budskapet. Det som Gud har renset, det skal ikke jeg kalle urent. Gud har vist meg det. Og det var hele greia som gjorde at han faktisk gikk til Cornelius. Han skjønte at det handler ikke om oss og dem. Nei, det handler nå om at nå har Jesus dødd for hele verden. Alle verdens synder er tatt. Og nå det som Gud har renset, det skal ikke jeg tenke engang er urent. Så de skal også få høre. Alle skal få høre. Og jeg har også lest Johannes 4,35, bøker slå opp. Sier ikke dere, det er enda 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene. De er allerede hvite til høst. Det er jo å dra ting ut av kanskje en sammenheng, men allikevel, det ble veldig levende for meg for en del tid tilbake, at det står ikke at de er grå eller svarte. Nei, høsten er hvit, som bilde på at det er modent. Det er bare å gå ut og hente inn folk, altså. De er rensa, dere er alt rene, sier Jesus, Johannes 15,3. På grunn av hva da? Dette var før korset også. Dere er alt rene på grunn av et ord. På grunn av det ordet som jeg har talt til dere. Så derfor så er ord viktig. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Og dersom dere sier, og så har jeg nevnt Johannes 20, det som jeg tenker er en misjonsbefaling, som er viktig, at når vi tilsier noen syndenes forlatelse, så er de tilgitt. Ja, hvem er det du tror det? Tror du det er Gud? Nei, men vi er hans barn. Vi er hans legeme, vi er Kristi kropp på jord. Jesus er hodet, men vi er jo kroppen. Så hvis vi bruker ord, så skaper det det nevner. Livets ord, Jesus Kristus fra evighet av. Johannes, så skal jeg gå videre i dag, i 1. Johannes 2,2. Og der står det, og han er selv soningen for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Så hele verden er inkludert i denne forsoningen. Og så har vi pratet om at de må ta imot. Jeg vet ikke om det var her eller på søndagen jeg prekte om det. Men det der med å ta imot lambano, har jeg hatt det her nede, husker dere det? Jeg blander litt. Men når vi prater om det med lambano, da, så står det i Johannes 1,12 at alle de som lambano tok imot ham, de ga han autoritet, retten til å være Guds barn. Og da er det snakk om at man kommer inn i en aktiv tro. Men så er det også en lambano som er i passiv form. Og jeg har jo sagt så mange ganger at jeg har jo aldri tatt imot Jesus. Men det er å sette det på spissen, det håper jeg dere forstår. For jeg tror på å ta imot Jesus. Men hvordan tar vi imot Jesus? Når jeg er på kampanje, så tenker jeg at når folk hører på meg, så spaserer troen inn i øret og ned i hjertet. Og så er troen der enten de skjønner eller nei, altså. Altså for det er ordet som skaper det de nevner. Og det sier Paulus også i Rombrevet. Kapittel 1 så sier han at det ordet, det evangeliet som han forkynner, det har makt til å skape troens lydighet. Men i Norge, når vi da er ute med folk, så tenker vi at de aller fleste har hørt. Men de har ikke hørt sånn som de kanskje burde ha hørt, eller kanskje, ja, de kjenner til juleevangeliet og påskebudskap og sånn. Men vi kommer til land og steder der hvor folk aldri har hørt. Og da står det at evangeliet, det skaper det nevner, det skaper troens lydighet. Og plutselig så er troen der. Men jeg tenker at når jeg preker til muslimer og hinduer, og folk som allerede er åpne for en eller annen Gud, så må ikke jeg diskvalifisere troa deres, fordi de tror på feil Gud. Pop, pop, pop. Hørte du den? Du skjønner det at vi må se på at for meg så synes jeg det er lettere å snakke med folk som allerede er i en prosess, at det faktisk finnes en Gud. Er du med meg på tanken? Så når jeg husker ikke om det var nylig nå, i forhold til hvor mange som trodde på oppstandelsen, det var ganske mange altså, i Norge. Selv om det er ikke så mange bekjennende troende, det er det ikke. Men det var ganske mange, jeg tror det var helt oppe i 30%, ja altså. Så sier vi vel at det er kanskje 10% gjenfødte eller evangeliske kristne da, som har bekjent seg til troen. Men jeg tror det er et mye større og høyere tall enn det folk er klar over. Og i dag har jeg også lyst til å prate om ordet som ble kjød i oss. Så vi skal lese det verset også. I 1. Johannes 1,14 så står det, og ordet, det vet vi nå hvem er det?
Jesus.
Det er Jesus. Det evige ordet fra begynnelsen av, ikke sant? Og ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, og den herligheten som den enbårne sønnen har, enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Og da vil jeg vri litt på det. Skal ikke vri på Guds ord, men du kan si det på mange forskjellige måter, ikke sant? Guds ord ble menneske. Guds evige ord kom til jorden, det var jo Jesus, og han ble ett med menneske. Jesus var et menneske, og i sin ferd, altså mens han vandret her, da, så ble han også funnet som et menneske. Han ble godkjent som et menneske av de som han gikk sammen med. De sa, se det menneske. Men etter at han døde og reiste til himmelen, så kunne han sende sin ånd. Og når den ånden kom tilbake, hør på denne, for da gikk han fra å være et menneske til å bli en livgivende ånd. Når han kommer da tilbake og fyller oss og blir ett med oss, så blir ordet kjøtt på nytt. Tykk litt på den. Ordet blir kjøtt på nytt. Plutselig så får han min stemme. Plutselig så får han mine ører, så får han mine øyne, så får han mine hender. Så ordet blir manifestert på nytt. Altså. Akkurat det som skjedde da Jesus kom til jorden. Det som Johannes sier, og ordet ble menneske, tok bolig blant oss. Så døde Jesus som menneske Jesus Kristus, sto opp igjen som den evige ånd, den livgivende ånd, dro til Faderen og sendte den hellige ånd. Og Paulus sier, hemmeligheten blant dere, det er jo Kristus i dere. Altså hemmeligheten er Kristus i oss. Det at ordet på nytt har blitt kjøtt. Så den der identifikasjonen med Jesus, den er kommet for å bli. Og hvis ikke det ene hvetekornet dør, så ble det bare med det ene hvetekornet. Men fordi han døde, så har hvetekornet, det er deg og deg og deg og deg og deg. Vi er frukten av det hvetekornet som døde. Så ordet har blitt kjøtt på nytt i alle som tok imot ham. Og jeg forklarte jo det med å ta imot. Det kan være en veldig aktiv form, og når jeg snakket med en gresk spesialist i helga, min venn Anton, han har begynt å lære, altså han kunne en del gresk før også, men han driver og tar en master i gresk teologi. Fantastisk. Og han forteller at det er masse sånne forskjellige former, mye mer på gresk enn det er på norsk. Du har en passiv form, du har en aktiv form, du har en dativ og en framtid, og det er mye mer sånn komplisert enn det norske språket, da. Så når det ordet lambano, det der å ta imot, det kan også være at hvis jeg hoster på deg, så tok du imot mitt spytt. Hva kunne du for det? Forstår du? Altså, så det bare å være i nærheten av oss. Det blir som du går inn til en atomreaktor. Hvis du går for nær den, og den er lekk. Altså, det var dumt. Men du ble påvirket av den, da. Derfor står det at slett selskap forderver gode vaner. Og så kan man prate om det. Men det er at det miljøet du er sammen med, det kan du, hvis du ikke er oppspå det, bli en del av. Både på godt og på vondt. Og på godt er jo bra. Hvis du henger sammen med millionærer som har hørt, hvis du vil tjene mye penger, så ja, men så vær sammen med de folka da. Hvis du vil bli sånn og sånn og sånn, så henger du sammen med de folka som du tenker kan bidra. Er du med på tankene mine? Ja, er det gresk? Nei. Men det er sånn at når vi kommer, så har jeg også pratet om at vi er verdens lys, og så er vi jordens salt. Og så fortalte jeg at jeg har tatt bildet av auraen min. Jeg mistet det bildet, men jeg la hånda på sånn, og så kunne de lese atmosfæren rundt meg, da. Og det kan vi le litt av, men det rare var at når han fortalte hva disse fargene var, så jeg synes han var ganske på spor også. Og det betyr ikke at jeg er noen new ager i det hele tatt, jeg synes bare det var litt morsomt å teste det. La hånda på en sånn plate, og de kunne se på en måte den da. Du må huske på at skyggen av Peter helbreda jo det syke. Det var jo ikke en skyggen, det var jo hans aura, eller hans lys, eller hans atmosfære, eller det som var rundt han via Kristi brev, kjent og leste alle. Folk kan merke at vi har noe mer enn det andre har. Så det er helt klart at vi har noe med oss, og når vi er bevisst på det, Kristus i oss da, så tror jeg at det påvirker folk på en positiv måte. Det tror jeg. Jeg tror virkelig det. Har jeg en dårlig dag? Ja, men da er det min jobb. Min utfordring er da på en måte å komme i ånden, forstå meg rett. Vi er alltid i ånden. Men så er det å få den ånden til å stige. Ånden stiger i deg. Vi tror at ånden faller, og jeg skal ikke krangle med deg hvis du tenker sånn. Men tenk deg likevel, når vi er så mange her sånn, og så har alle den hellige ånd i seg. Ordet bor inni deg. Jesus har manifestert seg i ditt kjøtt. Altså positive kjøtt da. Nå snakker jeg ikke om syndig kjøtt, og, ikke sant? Nå snakker jeg om kroppen din. Ordet er manifestert på nytt. Og så bor ånden, den hellige ånd, i din ånd. Og den har et potensiale til å slå ut. Sånn at det, alle du er i nærheten av, de blir berørt av deg. Er du med på den? Så tror jeg virkelig at det her kan bli gøy, altså. Og jeg tror, du fortalte vel en gang at du hadde gått forbi, eller du har testet det der med skyggen skal helbrede. Jeg får ta han Skjortnes, som jeg stadig henviser til. Han hadde gjort det i Russland en gang. Han, en som heter Tom Aril Fjell, de sa i kveld så kommer skyggen vår til å helbrede de syke. Men da lanserte de det på møtet, så på en måte skapte en forventning. Og da satte de faktisk opp en lyskaster, og stilte folk opp. Og jeg hadde aldri kommet på sånn, men det er klart, hadde ånden sagt det, så kunne jeg sikkert gjort det, det var ikke det. Men det, da skjedde jo det for at forventningen var deretter. Fordi at vi mennesker, det vi tror, det vil vi få erfare også. Og Gud er jo ikke sein med å berøre mennesker. Så når jeg hører folk som er litt fleike da, nå er vi jo på det med å være ute blant folk, så tenker jeg at, ja, men jeg sier ikke at en hver er salig i sin egen tro, men hvorfor ikke ta tak i noe i det, den overtroen deres da, i stedet for å disse dem, i stedet for å trykke dem ned, så kan man heller gjøre som Paulus, jeg har lest jo fra han på Aten Areopagos også, i stedet for å på en måte trykke de ned, fordi de, så dumme dere er som tror på denne her guden, ukjente guden, så sier han, jeg går, og han skryter jo av dem. Han sier at jeg ser at dere på mange måter er meget religiøse, sier han. Men da har det sånn at jeg kjenner denne ukjente guden, sier han. Gjør du det? Og så kommer han jo til Jesus. Så, han bor i oss. Han er manifestert i oss. Ånden bor i oss. Og det er potensial for at den ånden som han har latt bo i oss kan ekspandere. Husker dere verset hvor det står det at himmelriket er jo lignende en kvinne som tar en del med surdeig, og da er dette en positivt surdeig, så legger hun det inn i tre deler mjøl. Jeg tror at alt starter i vår ånd, så popper det ut i vår sjel, og til slutt i hele kroppen. Og det er da vi kjenner at, oi, Herren er her. Vi kjenner først gleden og freden kanskje i sjelen, men når du popper ut i hele kroppen, så tror jeg at det ikke kommer utenifra, men at det kommer innifra. Jeg er vokst opp som fri venn. Og frie venner, de har den der åpenbaring om at ånden er gitt deg. Kristus, vi har fått alt i Kristus, og det er mange som tror det altså. Men A.B. Simpson er en sånn kjent forkynner som kom med dette her på 1800-tallet. Det var jo Paulus som kom med det. Men, og Jesus sa, himmelriket bor inni dere. Men det er disse sannhetene som jeg vil minne om i dag. Du er, når vi prater om verdens lys, om verdens salt, vi er saltet, så betyr det at Kristus i oss, det er den auraen eller den atmosfæren vi har med oss. Men hvis jeg på en måte har en dårlig dag, så vet jeg at da må jeg være litt sammen med Herren. Og hva skjer da når jeg er sammen med Herren? Jo, da begynner den surdeigen, den hellige ånd i min ånd, og så sprenger det på, og så går det ut i sjelen, og så, puff, så slår det ut i kroppen. Og så kan jeg bli ruset salig, bli høy på Herren. Halleluja. Det er fint å være høy på Herren, er det ikke det?
Ja.
Det er det vi har. Når vi går ut, så snakker vi om føttene våre, som sko på føttene, husker dere det? I Efeserbrevet 6. Jeg skal tilbake til det vi har pratet om, men nå skal jeg bare lese kjapt. Efeserbrevet 6,15, ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Og på svensk, håndbok for livet, så fant jeg det at det stod som sko på deres føtter. Det er villigheten til å spre budskapet. Det er ikke bare evangelistene som skal være villige. Vi skal alle være villige. Men hvordan blir vi villige? Jo, det handler om å se og tro og forstå at du er et verdens lys. Du er jordens salt. Kristus bor i deg. Jesus er faktisk manifestert i deg. I din ånd bor himmelriket. Der kan vi per definisjon si at både Fader, Sønn og Hellig Ånd bor. For det står at de er skjult til stede. Når vi da går ut og motiverer oss selv på dette her, at hvordan gjør jeg det? Jo, jeg priser Herren hvis jeg har en dårlig dag, hvis jeg er tung til sinns. Så går jeg inn for Herren, og så begynner jeg noen ganger bare å be tunger. Andre ganger så synes jeg det er veldig tungt, og da kan jeg fortsette kanskje i 10 minutter, og hvis det fortsatt er tungt, så hender det at jeg setter meg ned, bare er stille. Og så, det er ikke noe oppskrift på hvordan du blir fylt av ånden, eller oppfylt. For fylt, da detter vi ut med en gang. Da tenker vi at det er noe som skal komme utenifra. Som en kanne med vann som noen heller på deg. Nei, kanna er inni deg. Vi er fylt, vi er fulle av Gud. Og så er det å slippe det løs. Og det er flere måter på å bli atterfylt av ånden igjen. Det ene er, som jeg sa, i bønn, i nærværet med han, samfunnet med han, så kan jeg atter oppleve det. Og for å være helt ærlig, når vi er sammen her på disse tirsdagene, så tenker jeg sånn at nå er jo jeg Guds medarbeider, og du er Guds åker. Nå planter jeg og sår hos deg, ikke sant? Og den av det som tar tak i ett eller flere av de ordene som jeg sier, så kan det ha frø til å bli noe stort. Ikke for det var jeg som sa det, men for det var ånden som sa det til deg. Men det står om de som hørte evangeliet, men tok ikke imot det. Det ble ikke blandet sammen med troen i hjertet. Derfor så er det litt opp til deg. Jeg er bare en formidler. Jeg kan ikke forandre deg. Det er bare Gud som kan forandre deg. Så ta tak i det ene ordet du skal ha i dag, eller de fire ordene, eller den setningen, og så holder du fast i det, og så kan det, har det makt til å spire opp. Men den villigheten da, som sko på deres føtter, det er villigheten til å spre budskapet om at Gud har skapt fred med menneskene. Og jeg har spurt meg selv, hvorfor er det noen som er villige, og andre ikke? Har vi noe godt svar på det? Hvorfor er noen villige, og andre ikke? Er jeg alltid villig? Jeg merker at hvis jeg ikke er villig, ja, men da er det en personlig sak for meg som jeg må ta opp med Gud. Men når jeg er sammen med han, når jeg merker at den surdeigen, den går ut i sjelen min, ut i kroppen min, så blir jeg villig. Har du opplevd det noen gang? At det er lettere noen ganger, og andre ganger skal det være litt tyngre. Og dette er helt naturlig, dette er jo vår daglige vandring. Men villigheten til å spre budskapet, som Gud, at Gud har skapt fred med menneskene. Og så sto det på God's Words Translation, der sto det, ta på skoene, så du er klar til å spre gode nyheter som gir fred. Og så var det en til som heter, bær på føttene gode nyheter om fred, som hjelper deg å stå stødig. Så det er godt for deg også, sier den ene oversettelsen her. Det er bra for deg altså, for at du ikke skal hoppe og si, bli brakkvann. Og nå tror jeg ikke at det er noe fare med det, for den kilden ligger der uansett. Det er bare å få den løs igjen. Få den løs igjen. Og Paulus sier at det, opptenn deg selv. Hold deg selv i Guds kjærlighet ved at du taler i ånden. Så det er flere, ikke teknikker, det er et dårlig ord. Skal vi kalle det da? Det er flere måter å nærme seg Gud på. Det er flere måter å være sammen på. Men jeg tenker når jeg er sammen med dere, så tenker jeg at da er vi en kropp. Når jeg er alene, så er jeg kroppen. Men når jeg er sammen med dere, det er jo det menighet er for, da er det ikke jeg som sitter med alle svarene. Og jeg står ikke med alle svarene her nå heller, altså. Ikke tro det. Jeg tror at svaret ligger i dere. Jeg fikk en veldig sånn god opplevelse på det for en tid tilbake. Det var at plutselig skjønte jeg kan ikke forandre deg. Det bare du som kan forandre deg, og den hellige ånd har selvsagt. Jeg kan tipse deg, jeg kan motivere deg, jeg kan preke så det lyset går, det blinker til inn i hjertet ditt, og så går lyset herfra og opp i skallen. For jeg hørte ofte at jeg må fylle meg med ordet. Og jeg tror det godt ment når man sier, og jeg har sikkert sagt det selv, vi må fylle oss med ordet, ikke sant? Vi må lese, underforstått. Men hvis du tenker at Jesus er ordet, han bor i deg. Så når vi sier fylle oss, så tenker vi at det er noe som skal komme utenfra og inn. Har du tenkt sånn noen gang? Ikke? Du har ikke tenkt sånn. Så bra. Nei, at når vi fyller oss, så kommer det utenifra. For jeg tenkte, når vi leser, så er dette et speil. Men det ligger her allerede. Vi har allerede fått det. Ordet ligger her inne, ånden er der. Så når jeg fyller meg med ordet, eller når jeg leser ordet, så tenker jeg først at det bor her. Og så må jeg pakke det ut. Igjen og igjen og igjen og igjen. Jesus i meg er ordet i meg. Da kommer jeg ut av det strevet. Nå er jo vi godt vant her da. Men jeg har hørt at liksom, hvis du ikke leser ordet, så blir det tørt. Og så leser folk ordet, så synes de det er tørt når de leser ordet. Så det er et eller annet som er feil her. De skjønner ikke helt hvorfor det er tørt når du leser ordet. Men det er for at det bor allerede i deg. Så for meg så er det at hele ordet er innlagt, men når jeg leser, så er det en gnist, akkurat som jeg ser, det speiler det som jeg allerede har her, og så blir det liv. Igjen og igjen og igjen. Og det må skje igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. 1. Johannes 2,20 sier, og dere har salvelsen fra den hellige, og forstår alt. Hva betyr noe sånt? Dere har salvelsen fra den hellige, og forstår alt. Og videre i vers 27, men den salvelsen som dere har fått, det står ikke at dere skal få, men den salvelsen dere har fått fra ham, blir i dere, ingen skal behøve å lære dere. Og så står jeg her og prøver å være litt lærer da. Men det er forskjell på å lære, og informere, og opplyse, sånn som vi predikantene skal gjøre det, enn å be lære. Hva er forskjellen? Jo, forskjellen er at jeg kan enten stille meg under livets tre, som er Jesus, eller under kunnskapens tre, som blåser opp, både den som hører og den som preker. Og der tror jeg vi alle kan være til tid og annen. Men hva er forskjellen? Hvordan kan jeg vite at når jeg er sammen med mennesker, hvordan kan jeg vite at jeg tjenestegjør dem ut fra livets tre, ut fra Jesus? Jeg husker på 90-tallet så var jeg veldig mye belærer. Og jeg skulle prøve å få inn i hodet deres hva Jesus hadde gjort for dem. Jeg skulle prøve å få inn i hodet sånn og sånn og sånn og sånn. Og så forsto jeg ikke jo mer jeg prøvde å belære, jo lengre unna kom de. Det var min erfaring. Når jeg opplevde at hvis jeg kan snakke til mennesker og tenke at de allerede har det, og nå snakker jeg også om ikke-troende altså, Det er jo det som er temaet her. Det å se mennesker som rene. Ja, ok, på grunn av verket. Jeg sier ikke at det allerede har skjedd. De opplever seg ikke rene. De lever i fordømmelse, nederlag og holdt jeg på å si synd og forskjellige ting. Men min holdning må være Guds holdning. Og Guds holdning er at dere er alt rene. Høsten er hvit. Så når jeg har den holdningen, så merker jeg at når jeg da begynte å tjenestegjøre og gi folk ting, så kunne jeg si ting på en helt annen måte. Plutselig så fikk jeg nye bilder. Jeg sa det, kunne si det på 10 forskjellige måter. Det var ikke altså noe som var innlært, det var noe som ånden ga. Og hva er forskjellen? Jeg måtte ta et oppgjør med meg selv. Og det oppgjøret var, jeg måtte ha respekt for mennesker. Hadde du ikke respekt før? Nei, jeg trodde at jeg var... Gud har kalt meg liksom. Ja, har han ikke det da? Jo, han har det. Men det betyr ikke han har satt meg over deg. Eller satt meg over deg, eller deg, eller deg. Nei, vi er alle Guds tjenere. Vi er alle, holdt jeg på å si. Men når jeg står og snakker nå, så har jeg respekt for at ja, jeg Guds medarbeider, du åkeren, så jeg må så gode ting i din åker, og så det opp til deg å ta tak i det. Det opp til deg å si amen. Men her inne, du lurer ikke hjertet ditt, bruker jeg på å si. Det ikke alle som enige i det. Men hjertet ditt, jeg tenker at det rent, det renset, og når jeg da sår inn i hjertet ditt, og så preker jeg ut fra livets tre, fordi jeg har god tro på deg. Jeg tror på at det som bor inni hver enkelt en av dere, det noe genuint. Og du har egentlig svaret. Så når jeg treffer hjertet ditt med noe fra ånden da, så går det opp i huet. Jeg har alltid hørt at mynten detter ned. Jeg tenker at mynten går opp. Det er jo ikke fornuftig å tenke at mynten detter opp. Så det passer ikke. Det blir mer sånn at det er rettferdighetens ord. Det er Jesus i ditt hjerte som går opp. Eller vannet stiger fra ditt hjerte til ditt hode. Jeg ble forskrekket for en tid tilbake. Når jeg prekte nådens evangelium helt i starten. Folk var så begeistret. Og det var ikke måte på, liksom. Og så gikk det 14 dager, og så var det full krig. Og da tenkte jeg, hvorfor er det sånn? Jo, fordi at hjertet tar imot. Hjerten kjenner igjen Jesus. Hjerten kjenner igjen. Hjertet kjenner igjen. Ånden. For ånden, det er hjertet som ikke tar feil. Det er huet som tar feil. Men fordi folk er indoktrinert på et eller annet vis, enten imot Gud eller religion og så videre sånn, så hjertet gleder seg først, men så blir det krig med skallen. Og så på en måte tar hodet over etter hvert. Det er derfor det står at vi skal rive ned alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og predikanter, de inspirerer alle i hellige, men alle har selve ordet i seg. Og dersom forkynnelsen samstemmer med det ordet som bor i oss, så sier det amen. Fatteren sier alltid Abba. Ja, og det er ikke noe feil i det. Man har lært at han for der det står, ånden roper Abba. Ikke sant? Han ble glad, så ropte han Abba. Men så husker jeg det var en ganske nyfrelst venn av oss, som hadde blitt frelst til fengselet. Og så hadde han sittet og lest Bibelen i fengselet, og var en som hadde vært og vittnet for noe sånt. Og han... Han fortalte det var akkurat som en sånn cola-boks som ble ristet, og det bare kokte over av glede. Da. Og han hadde ikke kommet til det skriftstedet så at ånden roper Abba, vet du. Så han visste ikke at vi skulle rope Abba, for han er norsk. Ikke sant? Han var norsk. Abba er jo gresk og hebraisk. Da sier du Abba for far. Men i stedet så ropte han Hurra! Inn på fengselscella si. Det var hans uttrykk for at det var et eller annet som matchet hjertet. Det sa bare pang her inne, på en positiv måte. Og da er det kontakt med ånden, med sjelen og med kroppen. Da er vi hele mennesker. Vi er det alltid, altså, men det har kontakt på det der planet der, ånd, sjel og kropp, det er noe fantastisk. Ordet bor i oss, så det sier amen, hurra eller abba i den enkelte troende. Derfor behøver ingen å gå seg bort av feil forkynnelse. Fordi man må tørre å tro på hjertet sitt. Og så vet jeg at det står det at fra hjertet kommer det urene tanker og mord og hor. Men det er skrevet i en setting der hvor på en måte mennesket ikke var gjenfødt på samme måte som jeg er i dag. Jesus sier at det er ikke det som går inn i mennesket som gjør mennesket urent, men det er det som går ut av mennesket. Så skal vi være forsiktige med hva slags ord og sånn vi stadig sier. Ja, men nå er vi jo rene. Vi er rensa. Det var jo den åpenbaringen Peter fikk. Dere er alt rene. Jesus sa, dere er alt rene. Men det å tørre å tro på hjertet sitt, og da snakker jeg om det gjenfødte hjertet, som jeg hevder, og som jeg hørte for en tid tilbake, og stemte veldig godt, at når sjel og ånd er blitt ett, i troen, ja, så er det det gjenfødte hjertet. Da har sjelen din, som er menneskets sentrum, sånn teologisk sett, så er vi, ja, i Kristus er vi ny skapning, og der har vi ånden. Men jeg tror at sjelen vår, som er den vi er her på jorda, mennesket ble en levende sjel. Når den fikk samfunn med ånden, så ble vi et nytt menneske, så kom den hellige ånd, tok bolig i oss. Der har du det nye hjertet. Så vi skal tro på det nye hjertet, og ikke først og fremst hva hodet sier. Min erfaring med dette, det er at mennesker blir alltid begeistret når jeg taler ut sannheter som har blitt levende for meg. Derfor så tror jeg at vi alle har noe å komme med. Vi alle kan dele noe fra hjertet. Merker vi ikke det også når vi har vitnemøter, for eksempel? Og du bare liksom, selv om teologien ikke helt henger på greip, alltid, jeg har hørt noen sånne, men så bare merker du at det var noe bra med det. Så du kan faktisk ha feil ord, men et rett hjerte. Du kan ha et rett ord, men et feil hjerte. Og jeg tror virkelig at det der å dele det som jeg har opplevd, det er noe fantastisk. Jeg har bestemt meg for å behandle alle som åndsfylt. Nå snakker jeg først og fremst til kristne, men også når jeg møter ikke-troende, så tenker jeg på de som alt rene. Det er ikke at jeg skal frelse dem, eller jeg skal gjøre noe med dem. Nei, jeg tror at ordene jeg har, det kommer til å gjøre dem mer nysgjerrig, sånn at de vil nærme seg Gud. Og når jeg merker holdninger hos meg selv til mennesker, så er det mitt problem. Da er det flisen, i mitt, eller bjelken i mitt øye, som jeg må ta og jobbe med. Og så er, hva er det da? Ja, det er forskjellig fra alle sammen. Da. Men hvorfor ser du flisen i din brors øye når du ikke ser bjelken i ditt eget? Og hvorfor sa Jesus det? Jo, han sa at først må vi ta vekk bjelken, som jeg tror er den egenrettferdigheten som vi alle bærer på. Da. Det egenrettferdige hjertet som tenker at jeg er bedre enn andre. Nei, det er ingen av oss som er bedre enn andre. Så hvis vi tar bort det egenrettferdige hjertet, for vi alle trenger Jesus, vi alle er avhengige av han uansett hvor flinke vi er. Når det forsvinner, så kan vi hjelpe flisa ut av din brors øye, sier Jesus. Så derfor har jeg bestemt meg for å behandle alle som åndsfylte nye skapninger med salvelsen som lærer de alle ting, og ikke holde tilbake noe, men alltid gi det beste jeg har. Jeg prøver ikke å spare. Gir alltid det beste som jeg har. Respekterer alle som en ny skapning, og stoler på Kristus, salvelsen i dem. Og det gjelder fariseer også. Nå snakker jeg om kristenfariseere. Ja, finnes de da? Ja, men jeg har jo vært den selv, og jeg kan være det til dels enda. Når det egenrettferdige hjertet popper opp, ikke sant? Når vi har holdninger til andre mennesker, så er det egenrettferdige, fariseriske hjertet som stiger fram. Det er ikke det nyfødte hjertet, eller det hjertet som er gjenfødt. Da. Nei, da er det på en måte noe annet. Da er vi det som vi kaller for såkalt kjødet. Men vi vet veien. Jesus sa, kom til meg. Dere vet veien, jeg går bort. Ja, var det bare den gangen? Nei, det er hver dag for meg. Hvis jeg blir på en måte oppgitt over et eller annet, over trude, ja, så vet jeg at det er ikke alltid at jeg skal ta det der og da. Da vet jeg, ja, og jeg er ikke så flink at jeg ikke tar det der og da, altså. Ikke misforstå meg. For noen ganger så gjør vi oss bort, alle og enhver. Selv den snilleste personen jeg kjenner, har jeg hørt kjefte på gubben eller kjæringa eller noen. Så der er vi ikke fullkomne noen av oss, men vi vet veien. Å vandre i ånden handler om stille seg til ro, stille hjertet til ro, be, søke Herren. Og så, når jeg har skrivet alle mine brev opp igjennom til vriende og vrange eldstebrødre, så vet jeg at hvis jeg sender det brevet for fort, så blir det krig. Så jeg tar en renselsesprosess med det brevet. Jeg lar det ligge, og så leser jeg det igjen, skanner det på nytt, til jeg får luka ut all egenrettferdighet, til jeg får luka ut alle anklager, til jeg får bort enhver komma, altså, som inneholder et stikk i ditt hjerte, eller i ditt hjerte. Når det er borte, så kan jeg kjenne, dette sender jeg kjærlighet, og det kan være skarpt, det kan være ganske dypt, men da, når jeg er ferdig med det, enda da så har jeg ikke sendt det, og så var det en broder som sa til meg, jeg spurte ham, skal jeg sende dette til denne broderen? Og så sier han, Alt det du gjør i kjærlighet, det vil bli tatt imot i kjærlighet. Og det gikk så bra. Jeg fikk positivt svar etter en ukes tid fra denne mannen, da, som jeg hadde ikke ligget i strid med, som jeg hadde kjent at... Ah. Og vi, jeg skal ikke si at vi bestevenner i dag heller, men det gikk over da. Det ble veldig bra. Fordi jeg måtte lutre det, måtte rense det ifra alle spisse tagger. Vet du når broder Stefanus ble steina? Det står at han prekte så det stakk det med hjertet. Ja. Og så ble han steina. Og så er han blitt en martyr. Men han kunne levd mye lenger. Han kunne omformulert seg. Men du vet, jødedommen hadde gjort noe med de folka. Sånn at det var liksom, de støtte folk fra seg. Og det tror ikke jeg er vårt kall. Da. Jeg tror at vi... Når vi er ute sammen med mennesker, så skal vi være som Gud. Vi skal se mennesker som Gud. Alle mennesker er rensa. Alle mennesker er født på ny. Men nå er det ikke det. De må ta imot. Og det skjer på flere måter. Nå skal vi ta en ny runde på det. Lambano, det har vi tatt. Noen ganger så tar folk fysisk imot. Andre ganger så bare går troen inn, og så stiger bekjennelsen opp til overflata. Men vi som er troende, vi har kommet sammen for å løfte hverandre opp. Og jeg vet ikke om dere har noen spørsmål i forhold til det der, men dette er jo egentlig forsoningens tjeneste. Nå har jeg hatt tre ganger før, så dette var litt de tingene som jeg ikke... Jo, det er en ting jeg har glemt. Og det er frelse kontra rettferdighet. Det kommer jeg på nå. Det står det at vi er troen uten gjerning, at troen er bare av nåde, da. Så, for vi leser jo Romerbrevet 10, ikke sant? Jeg tror jeg har det her, men det er forsvant. Romerbrevet 10, det kjenner dere. Når det står at vi med hjertet tror, med munnen vi kjenner, ikke sant? Så står det at... Men hva sier rettferdigheten av tro? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud er oppreist ham fra det døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og jeg opplevde at perioder så har liksom, det er vanskelig å skille på rettferdighet og frelse. Men gresk da, frelse, salvation, soteria, det er et helt annet ord enn ordet rettferdighet, som er dikaiosune. Rettferdighet og frelse er to forskjellige ord. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. Og når det står om at det først ble hjertet rettferdig, og så står det at med munnen bekjenner vi til frelse. Jeg fikk et bilde på det der en gang. Rettferdighet, det er som å gå og sette seg inn i en... Ok, du kjører rundt i en gammel Lada, da håper jeg ikke noen blir støtt av at jeg sier i gammel Lada her. For før så var Ladaen veldig... Ja... Det var russerbil, eller polak. Det var russer, ja, takk. Og så får du en flunka ny bil. Og så går du og setter deg inn i den bilen. Det kan du tenke, det er rettferdighet. Du sitter i en helt ny bil. Men bilen er ikke så mye til hjelp for deg. Bortsett fra at du kan bruke den som hus, da. Du kan ligge inn, du kan overnatte inn, du kan kanskje starte den, og kanskje du klarer det. Men frelse... Det er at du får fart på denne bilen. Ser du forskjellen? Mens vi har tenkt at frelse, det på en måte er ene og alene at et menneske kommer til tro på Gud. Men jeg tror at det er så mye, mye mer enn det. Jeg tror at det er mange folk som går rundt og er rettferdige uten at de vet om det. Så frelse, hva skjer? Jo, du tror, og så hjelper vi mennesker å ta bort fordømmelsen. Ja, tilsidig syndens forlatelse og så videre, sånn, så kommer bekjennelsen. Bekjennelsen er en frykt. For prøv å bekjenne, du får ikke tro av det, bortsett fra at troen kan komme av det du hører. Ja, men når troen er til stede, da sier Bibelen at hjertet er rettferdig. Og så bekjenner munnen, og da kan du starte bilen og få fart på bilen, og du får nytte og glede av denne nye bilen. Amen! Det var det jeg fikk. Rakk i dag. Takk for det.